Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. Posle snega, ledena kiša. Zbog poledice, savet vozačima i pešacima da budu oprezni.
Lagan korak ili gde je led raskoračke.
Polako, vodim računa da ne padnem. Pazim se i ne idem ispod streha.
U novostima dana beležimo. Ministar Dačić pozvao vlasti Komorskih ostrva da preispitaju odluku o priznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.
Kosovo je kao Katalonija i mi se zalažemo za dijalog, naravno, ali smo protiv jednostranih akata. Mi koji imamo slične probleme treba jedni druge da podržavamo.
Rast BDP-a u januaru 4,2% izjavila premijerka Ana Brnabić, najveći izazov u ovoj godini, projektovani rast od oko 3,5%. U toku izborna tišina uoči lokalnih izbora koji se u nedelju održavaju u Beogradu, Sevojnu, Boru i Aranđelovcu. Zapad zabrinut zbog izjave ruskog predsjednika Putina o novom nuklearnom i drugom oružju koje Rusija razvija. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Španske Unikahi u 24. kolu Evrolige. Sutra oblačno, mogući sneg i ledena kiša. Jutarnja temperatura od minus 5 do 3, dnevna od 0 na severu do 11 stepeni na jugu zemlje. Posle perioda hladnog vremena sa snegom, danas više temperature i ledena kiša koja trenutno pada u Zaječaru, Vranju, Nišu, Kruševcu, Leskovcu, Negotinu i na Paliću. Sneg i kiša na temperaturi ispod nule stvorili su poledicu na trotoarima i kolovozu, a Živko Babović iz sektora za vanredne situacije kaže za naš radio da je i dalje na snazi vanredna situacija u Boljevcu i Zaječaru.
Ono što je novo i što malo brine jeste što je štab za vanredne situacije opštine Kladovo danas razmatrao situaciju na svom prostoru i predložio predsjedniku opštine da se proglasi vanredna situacija na teritoriji cijele opštine zbog otklanjanja posljedica nevremena. Tu imamo dosta zavijanih domaćinstava u selima u brdsko-planinskim delovima, da imamo snijega i do jednog metra. Imamo još jedno lice koje je preminulo od direktnih posljedica mrzavanja, da ledena kiša bila u noći i jutra, da nije napravila neke značajnije probleme u saobraćaju, iz razloga što je tu neka bila manja frekventnost i veća opreznost vozača, baš zbog tako loših uslova na putu.
Kakva je situacija u Zaječaru? Tamo je posle velikog snega koji je padao proteklih dana, pre podne padala ledena kiša. Iz Zaječara se javlja Vanja Čolić.
Situacija na istoku Srbije, naročito u opštinama Boljevac i na području grada Zaječara, je vanredna, što znači da u opštini Boljevac nema škole. Inače, ovu situaciju zabiberio je noćašnji sneg, pa je tako na istoku Srbije još 20 cm snega više, a ledena kiša je prestala da pada, padala je satima i onda se naravno stvara ta korica preko ove ogromne količine snega sa kojom se zaista i komunalna preduzeća i sva druga javna preduzeća i privatnici, čak i vojska, bore već danima. Na području grada Zaječara mobilne ekipe volontera iz Crvenog krsta i zdravstveni radnici drugi dan već obilaze najudaljenija sela i tamo se rade preventivni pregledi, naravno pruže se medicinska pomoć onima kojima je to neophodno. I na kraju ono što je u Zaječaru takođe prioritet prioriteta je da sneg iz grada koji se očisti mora da se izveze van grada da se ne bi ovde topio kada dođu najavljene visoke temperature, a i iz drugog razloga jer prosto fizički više nema gde da se odlaže sneg sa trotoara i kolovoza.
O situaciji u Nišu javlja Ozren Rašić.
Od podneva u Nišu pada kiša. Kompletna mehanizacija niškog preduzeća Medijana i danas je angažovana na odvoženju snega iz grada, dok stotinak radnika ovog preduzeća radi na čišćenju pešačkih prelaza, trotoara i mostova. Nišlije i danas vode računa o svom koraku i čuvaju se eventualnog pada ledenica sa krovova.
Lagan korak ili gde je led raskoračke i tako.
Polako, vodim računa da ne padnem.
A šta sa ledenicama ove koje visi?
Pazim se i ne ide. Pismo streha.
Kako vi? Korak?
Lagan.
Lagan, naravno. I malo kao šotka.
Sa širim korakom.
Usporeno idemo i tako.
Se pazite ovih ledenica.
Apsolutno. Baš ih je bilo juče više, evo sad se već otapaju.
Da su građani zaista poslušali savete kako da se ponašaju u zimskim uslovima, potvrđuje i doktor Saša Milutinović iz Niškog zavoda za hitnu medicinsku pomoć.
U proteklih 24 sata u zavodu za hitnu medicinsku pomoć ukupno je pregledano 180 pacijenata, u ambulanti 128, to je za polovinu manje nego prethodnih dana. Ljudi su izuzetno oprezni i upozorenje sa medije da se ponašaju u skladu sa vremenskim uslovima donelo rezultata.
Svi oni koji su ipak doživeli pad i povrede na snegu i poledici, ovih dana pomoć dobijaju na klinici za ortopediju kliničkog centra u Nišu, kaže direktor ove klinike dr. Zoran Golubović.
Od 25.2. mi smo imali 104 pregleda, 47 bolesnika sa prelomom kosti, 16 prijema. Do sada nismo vratili ni jednog pacijenta sa povredom koštano-zglobnog sistema. Znači, sve što je poslato iz regiona, to je primljeno, zbrinuto i operisano.
Da bi zaštitili građane od eventualnog pada ledenica sa krovova, komunalna policija u Nišu, u saradnji sa predsjednicima i vlasnicima stambenih objekata, ovih dana uveliko radi, kaže Miodrag Đorđević, načelnik komunalne policije.
Ono što je potrebno jeste da se obezbedi potencijalno mesto pada ledenice, da se adekvatno obeleži, kako bi naši sugrađani koji prolaze tim lokacijama znali da ne idu tim putem gde eventualno ledenica može da padne.
Inače, i danas se radilo na rašišćavanju snega na lokalnim putevima u okolini Niša. Kako saznajemo, za sada su svi lokalni pravci prohodni.
Na beogradskim ulicama sneg se, zahvaljujući temperaturi iznad nule, topi. Glavne saobraćajnice su prohodne, ali mnogi strahuju da bi eventualno zahlađenje moglo da stvori poledicu. Priču sa gradskih ulica donosi Milenko Marković.
Otopljenje je omogućilo da se život u gradu vrati u normalu. Prodavci cveća su među prvima vratili ulične tezge.
Imamo cveće, narcise, zumbove, jagorčevine i tako. Ne može cveće da izdrži temperaturu ispod nule. Danas smo izašli, malo je to toplo i tako.
Posle noćašnje vejavice, mnogi vlasnici automobila su se obradovali kada su pre podne videli da im kola nisu zakopana u snegu. Međutim, mokri kolovozi mogu da se pretvore u poledicu, od čega najviše strahuju taksisti i vozači autobusa.
Mokro jeste, ali nije klizavo. Za sad je dobro. Pa ako padne temperatura, verovatno će ponovo da zaredi jer ima još dosta vlage na kolovozu. Otvorili su se mnogo rupa.
Ako se zaledi u toku dana, neće biti dobro.
Na mogući led upozorava i Milan Božović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.
Stabilnost vozila zavisi od koeficijente prijanja koji pruža podloga, tako da po ledu zaostavni put je nekoliko puta veći nego po suvom kolovozu i s druge strane znatno se lakše gubi stabilnost i upravljivost.
Radnici gradske čistoće kažu da i danas rade prekovremeno, ali su spremni da intervenišu ako bude poledice.
Pa relativno je sad dobro, ako ne bude padavine neće biti ništa, ako bude onda će morati soda se baci.
Većina stanara je bila savesna i očistila sneg ispred svojih zgrada, ali ima i onih koji čekaju da se otopi. Najveća opasnost preti pešacima od ledenica i snega koji pada sa krovova.
U proteklih nedelju dana potrošnja električne energije bila je za oko 10% veća u odnosu na sedmicu pre. Elektroprivreda Srbije navodi da je snabdevanje građana i privrede u potpunosti stabilno i da je obezbeđeno dovoljno električne energije. Beležimo i vest o nevremenu u Evropi.
Temperatura ispod 30 stepeni okovala je 31 region evropskog dela Rusije. Istovremeno velike snažne padavine paralisale su južne regione te zemlje. U Velikoj Britaniji angažovana je vojska u centralnoj i zapadnoj Engleskoj kako bi pomogla zdravstvenim radnicima da dođu na posao i spasla ljude iz zavejanih vozila. Angažovana je i ratna mornarica, a na hiljade kuća ostalo je bez električne energije. Broj žrtava hladnoće širom Evrope dostigao je 54, a najviše ljudi stradalo je u Ukrajini, njih 30, mahom beskućnika.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić pozvao je rukovodstvo Komorskih ostrva da preispita odluku o priznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova donetu 2009. Dačić, koji boravi na Komorskim ostrvima, istakao je da je ta odluka suprotna principima za koje se ta država bori kada je reč o njenom teritorijalnom integritetu, a da Srbiju i Komorska ostrva vežu prijateljski odnosi iz vremena bivše Jugoslavije i Tita.
U tom smislu bismo hteli da zamolimo predsjednika i vladu, kabinet, ministra da povuku priznanje. Kosovo je kao Majot, kao Katalonija, i mi se zalažemo za dijalog, naravno, ali smo protiv jednostranih akata. Mi koji imamo slične probleme treba jedni druge da podržavamo.
Ministar spoljnih poslova Republike Komori Mohamed Flamin Soef rekao je da bi trebalo preispitati odluku njegove zemlje o priznanju Kosova. Ocenio je da je to važno jer se tiče bezbednosti naroda koji tamo živi. Vlada Komorskih ostrva razmatra to pitanje i dogovoren je novi sastanak sa ministrom Dačićem radi pronalaženja rešenja, naveo je Soef.
Srpska akademija nauka i umetnosti će 12. marta početi štampanje knjige sa mišljenjima akademika o Kosovu i Metohiji, što je njen doprinos unutrašnjem dijalogu koju je pokrenuo predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Potpredsednik CANU Ljubomir Maksimović najavio da će knjiga sadržati autorske tekstove nekih od članova koji su, kako je rekao, svojom profesijom naročito pozvani da iskažu naučno mišljenje. Biće i navedeno što je rečeno u diskusijama o Kosovu i Metohiji organizovanim po odeljenjima CANU.
U nastavku ekonomske teme, rast bruto društvenog proizvoda bio je 4,2% u januaru, a planirani za kvartal je 3,9%, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Ona je konstatovala da rast za sada ide dobro, ali da nema opuštanja. Premijerka istakla da je jedan od najvećih izazova u ovoj godini rast BDP-a koji je planiran da bude 3,5%.
Dobar je januar, ja se ne bih opuštala. Takođe nam je važno da svi planirani projekti krenu na vreme, zato što i veliki deo toga zavisi naravno od građevinarstva i infrastrukture. Mi smo čak 128 milijardi dinara planirali u kapitalne projekte iz budžeta ove godine i moramo da budemo stvarno efikasni da bi ta sredstva iskoristili i da bi se ona odrazila dobro na BDP. Dakle, moramo na jedan mnogo više strateški način da radimo na BDP-u da bi ove godine ostvarili tih projektovanih 3,5, a da bi u godinama pred nama to bilo 4% i više, zato što je to ono što nama treba da bi u nekom doglednom vremenu dostigli zemlje Evropske unije.
Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji, Sebastian Sosa, ocenio je da je Srbija sada na čvršćim temeljima nego pre 3 godine.
Prema njegovim rečima, veoma je važno osigurati konsolidaciju i očuvanje teško ostvarenih rezultata i sprovesti dodatne reformske napore da bi se zemlja transformisala u modernu ekonomiju. Sosa je uoči 25. Koponik Biznis foruma rekao za Tanjug da su rezultati nedavno završenog trogodišnjeg ekonomskog programa Srbije, koji je podržao MMF, nadmašili sva očekivanja i da su dostignuća impresivna, uzimajući u obzir tešku situaciju u kojoj se zemlja nalazila početkom 2015. godine.
Najava hrvatskog inovatora i proizvođača električnih automobila Mate Rimca da jedna velika nemačka automobilska fabrika dolazi u Srbiju kako bi proizvodila komponente za električne automobile izazvala je veliku pažnju medija. Predsjednik Aleksandar Vučić potvrdio je da će jedna velika firma doći i zaposliti 10.000 ljudi, a premijerka Ana Brnabić da se pregovara sa 2 kompanije. Osim o kojoj fabrici se radi, mediji nagađaju o tome u koji grad će doći strani investitor. Priču ima Nataša Ćilović.
Nije hrvatski milioner iz sveta automobilizma Mate Rimac mnogo otkrio jer je obećao investitorima od kojih je dobio informaciju da će ćutati, ali je dao neke naznake zbog kojih su srpskim medijima već 2 dana spekuliše o kojoj firmi je reč. Prvo da ima prihod ko BDP Hrvatske, drugo da zapošljava više od 140.000 ljudi i treće da će ovdje proizvoditi pogonske sisteme za električne automobile. Odmah su krenula nagađanja, da li Audi, BMW, Mercedes, Opel. Nije niko od njih, siguran je vlasnik portala Autorepublika Zvezdan Božinović. On je inače i revizor, pa je uporedio konsolidovane prihode svih nemačkih automobilskih kompanija sa podacima koje je Rimac dao kao putokaz.
Pa smo ustanovili da su to kompanije Daimler, vlasnik prava na brendu Mercedes-Benz, Volkswagen Grupa, BMW, naravno Bosch, Siemens i Continental. Continental kao najmanja od pobrojanih firmi ima najpribližniji nivo konsolidovanih prihoda od 40 milijardi i 500 miliona eura uz 220.000 zaposlenih, čime je najpribližnija bruto društvenom proizvodu i nagoveštaju koji je Rimac dao u vezi broja zaposlenih.
I za IT centar Startit je bila zanimljiva vest da će u Srbiju doći velika nemačka kompanija iz sveta automobilizma, jer će u njoj raditi inženjeri. I urednik bloga na sajtu tog centra, Nevenka Rangelov, naslućuje da to može biti Continental, jer su relativno skoro u Novom Sadu otvorili softverski centar za istraživanje i razvoj, tako da postoji mogućnost da su se odlučili da nakon toga u Srbiji otvori i fabriku, ali nema, kaže, pouzdanih informacija.
Da, mi smo došli do informacije da će biti otvorena fabrika u kojoj će se proizvoditi pogonski sistemi za električne automobile. Nismo bili sigurni da li neko od nemačkih automobilskih kompanija to već proizvodi, ali smo u tom trenutku pretpostavili da se možda radi o Continentalu.
Beogradska štampa spekuliše da je kompanija MD Electronic iz Bavarske najbliža dolasku u našu zemlju. Proizvode kablove i elektronske komponente. Dok svi nagađamo ko bi to mogao biti, premijerka Ana Brnabić je zadala novu zagonetku.
Mogu da potvrdim da imamo čak sa dva ozbiljne investitora za više hiljada radnih mesta finalne razgovore i nadam se da ćemo to moći u narednih nekoliko nedelja da obznanim.
Potencijalni nemački investitor izgradit će fabriku u centralnoj Srbiji, to je za sada jedina zvanična informacija. Gde tačno, pa i na to pitanje nema odgovora, osim onoga što je Mate Rimac napisao na Facebooku, u nekom gradu gde su se pravili avioni. Dakle, mogu biti Kraljevo, Čačak, odnedavno i Jagodina. Predsjednik regionalne privredne komore u Kraljevu, Zvonko Tufekđić, tvrdi da ne zna detalje.
I grad Kraljevo i grad Čačak se pripremaju, oslobađaju industrijske, nove industrijske zone, uređuju zemljišta kako bi bili atraktivni za privlačenje novih direktnih investicija strane.
Iz kabineta gradonačelnika Kraljeva nam je poručeno da nemaju novih informacija, a ni u Čačanskoj gradskoj upravi ne žele da komentarišu da li je njihov grad izbor nemačke automobilske industrije.
Posle više od 400 prijava koje su stigle na prva dva javna poziva za dodelu podsticaja iz IPARD fondova Evropske unije, stručnjaci su zadovoljni interesovanjem naših poljoprivrednika za nabavku novih traktora i mašina. Vlasnici gazdinstava, kojima je za te i ostale investicije potrebna pomoć banaka, znatno su uzdržaniji, iako u tim institucijama važe za pouzdane klijente koji znaju šta hoće i redovno izmiruju svoje obaveze. Ivan Jovanović.
Poljoprivrednica iz okoline Kruševca, Mirjana Stevanović, proizvodi i pakuje organsko povrće. O novim investicijama na gazdinstvu za sada samo razmišlja.
Pa nama konkretno ne, pa mislim da nije na redu. Ako bismo se zaduživali, to bi bilo za sređivanje prostora za preradu. Pakujemo povrće, ono što nam se pokazalo kao najbolje jesu razni miksevi za čorbe i rezani kiseli kupus za podvrak.
Biljana Petrović iz uprave NLB banke u Beogradu sa druge strane kaže da naši poljoprivrednici traže zajmove i za investicije i za finansiranje tekućih poslova u proizvodnji.
Kad saberete i oduzmete sve na kraju, to bude baš pola-pola. S moje tačke gledišta to je izuzetno dobar trend jer poljoprivreda se razvija ako ima investiciju u poljoprivredu. Naši poljoprivrednici se stvarno pametno zadužuju jer znaju šta je to što im treba. Vrlo su uredni u izmirivanju svojih kreditnih obaveza što je jedan od pokazatelja da li oni dobro razmišljaju i da li se zadužuju na pravi način.
Glavni urednik Agrobiznis magazina Goran Đaković tvrdi da su njegovi utisci sa terena nešto drugačiji.
Kada gledate u neto iznosima, mnogo je više onih koji ulažu u velike investicije. Više od 400 prijava je stiglo za IPARD. Neki su pričali da je to mali broj prijava, ako imamo u vidu da je u Hrvatskoj svega 70 prijava bilo, a da mi u prvom pozivu imamo 400, ne bih rekao baš da se nismo spremili.
Srbija je u poljoprivredi veliki proizvođač sirovina. Kroz mere agrarne politike poslednjih nekoliko godina postiču se ulaganja u preradu tih proizvoda, što donosi znatno veću zaradu od kupaca i u zemlji i u inostranstvu.
U toku je izborna tišina uoči lokalnih izbora u Beogradu, Sevojnu, Boru i Aranđelovcu, koja traje do zatvaranja biračkih mesta u nedelju u 20 časova.
Zabranjeni su propaganda preko sredstava javnog informisanja, predizborni skupovi i objavljivanje procene rezultata izbora. Na beogradskim izborima glasaće nešto više od 1.600.000 birača na 1.185 biračkih mesta. Za 110 mesta u Skupštini grada bore se 24 izborne liste.
Vesti iz sveta, predsjednik SAD-a Donald Trump i nemačka kancelarka Angela Merkel ocenili su u telefonskom razgovoru da zabrinjavaju izjave ruskog predsjednika Vladimira Putina o novom nuklearnom i drugom oružju koje Rusija razvila ili razvija. Američki State Department optužuje prethodno Rusiju da prouzrokuje globalnu nestabilnost i otvara vrata novom hladnom ratu. Kremlj odbacuje optužbe Bele kuće da Rusija razvija destabilizujuće oružje i time direktno krši sporazum o ograničenju nuklearnog naoružanja između Moskve i Vašingtona. Opširnije Tatjana Gajović.
Bela kuća i Pentagon su ocenili da najnoviji ruski arsenal koji je ruski predsjednik Vladimir Putin predstavio u jučerašnjem govoru o stanju nacije nije iznenađenje. Portparolka Bele kuće Sara Sanders kaže da američko oružje ni u kom slučaju ne zaostaje.
Putin je samo potvrdio ono što američka vlada zna. Odbrane mogućnosti Amerike definitivno su bez premca, posebno sada kada je naš vojni budžet 700 milijardi dolara. Naša vojska će biti jača nego ikada. Amerika nastavlja s modernizacijom nuklearnog arsenala. Posvećeni smo očuvanju naše bezbednosti.
Portparolka State Departmenta Heather Nauert oštro je kritikovala Putina što je govorio dok je istovremeno na velikom ekranu iza njega išao animirani film koji, kako je rekla, predstavlja napad na Ameriku.
Zabrinjavajuće je što je ruska vlada napravila animirani snimak kako Rusija napada Ameriku. To nije konstruktivno, a nije ni odgovorno.
Na konstataciju ruske novinarke mreže Russia Today da se na snimku prikazuju dve rakete koje kruže planetom u različitim pravcima, portparolka State Departmenta rekla je da ne daje izjave novinarima agencije Russia Today. Ruski predsjednik u intervju u američkoj televiziji NBC odbacio je optužbe Vašingtona da je započeo novu trku u nuklearnom naoružanju.
Širenje panike i alarmirajuća retorika koja kruži u zapadnim medijima samo je deo antiruske propagande. Ko kaže da započinjemo hladni rat, nije nikakav analitičar, već doprinosi toj propagandi. Ako govorimo o trci u naoružanju, onda je ona počela pre 30 godina, kada se Amerika povukla iz antiraketnog sporazuma.
Putin je u obraćanju naciji izjavio da je Rusija testirala čitav niz novog strateškog nuklearnog naoružanja koje protivnička strana nije u stanju da presretne i koje je nepobedivo. Rusija je u međuvremenu otkazala strateške razgovore najavljene za sljedeću nedjelju o rešavanju teškoća u rusko-američkim odnosima.
Izraelska policija je danas prvi put saslušavala premijera Benjamina Netanjahua u vezi sa slučajem korupcije u koji je uključena najveća telekomunikaciona kompanija u Izraelu, Bezek, objavili su izraelski mediji. Policija sumnja da su vlasnici kompanije uticali na to da internet sajtovi koje oni kontrolišu pozitivno izveštavaju o Netanjahu i njegovoj supruzi Sari, a zauzvrat dobijali usluge od izraelskih regulatornih tela za telekomunikacije. Reuters prenosi da je Netanjahu, koji je već osumnjičen u dva druga slučaja korupcije, negirao krivicu.
Ovo su novosti dana. U zajedničkoj akciji MUP-a Srbije i više evropskih policija posle višemesečne istrage u Španiji i Srbiji je uhapšeno 27 osoba, osumnjičenih da su se kao članovi organizovane kriminalne grupe bavili proizvodnjom i trgovinom narkoticima. Tokom prethodnih mjeseci od te kriminalne grupe oduzeto je 330 kg marihuane, čija se vrednost procenjuje na oko 1.650.000 evra, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. On je precizirao da je među uhapšenima 14 državljana Srbije i dodao da srpska policija nastavlja rad na tom slučaju.
Dete iz Vranjske banje šesta je žrtva malih boginja, saopštio Institut Batut. Kako je objavljeno na sajtu instituta, klinički centar Niš je prijavio smrtni ishod kod četvorogodišnjeg deteta koje nije bilo vakcinisano. Bolest je laboratorijski potvrđena, a u kliničkom toku došlo je do razvoja zapaljenja pluća. Od oktobra prošle godine u Srbiji je registrovano 2838 obolelih od malih boginja. Podaci su instituta Batu.
Premijerka Ana Brnabić apelovala je na roditelje da o vakcinaciji slušaju savete lekara i da ne veruju, kako je rekla, šarlatanima. Naglasila je da je zadovoljna reakcijama zdravstvenih radnika na tešku situaciju i ocenila da su pokazali visok stepen profesionalizma. Premijerka kaže i da je dobra vest što se procenat vakcinisane dece povećava. Vojno-medicinska akademija obeležava 174. godišnjicu postojanja, a tim povodom otvorena je očna banka važna za transplantaciju rožnjače. Ukupna vrednost projekta je 13 miliona dinara, a na svečanosti su dodeljene i tradicionalne nagrade i medalje najboljim hirurzima. Đurđica Dragaš.
25.000 hirurških intervencija, preko pola miliona pregleda i 30.000 hospitalizovanih pacijenata. To je godišnji bilans Vojno-medicinske akademije koja obeležava 174. rođendan. Ponosan na rezultate, zastupnik načelnika te zdravstvene ustanove, pukovnik Miroslav Vukosavljević, kaže da je očna banka koja je danas otvorena projekat važan za čitavu Srbiju.
Ja mislim da je negde oko 13 miliona sve zajedno koštalo sa svim aparatima. A toliko otprilike košta jedno 15 transplantacija rožnjače koje treba uraditi van zemlje. Prema tome, zanimariva cifra u odnosu na ono što ona pruža.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da je otvaranje očne banke dokaz kvaliteta vojnog zdravstva koje je, kako je ocenio, na najvišem naučnom i istraživačkom nivou.
Vrhunski kvalitet naših stručnjaka je ono što nas odvaja od drugih. Naša oprema nije najsavremenija na svetu, ali kvalitet ljudi koji rade na Vojno-medicinskoj akademiji i svakako za svaki ponos. Zato se vojno zdravstvo poštuje, zato se voli, zbog ljudi koji znaju svoj posao, koji su izuzetni stručnjaci, ali i ljudi koji vole ljude, ljudi koji su u najtežim ratnim vremenima spasavali živote bez obzira odakle su povređeni dolazili, ljudi koji su iznad svega pokazali da su humani, sposobni, iznad svega stručni.
Dan VMA obeležava se u znak sećanja na 2. mart 1844. godine, kada je ukazom kneza Aleksandra Karađorđevića formirana centralna vojna bolnica.
Ministarstvo prosvete raspisalo je konkurs za prijem novih 1000 mladih doktoranada na naučno-istraživačke projekte. Rok za podnošenje prijava je 16. mart. Pripremila Milka Babić.
Na tekuće naučne projekte će biti uključeno još 1000 istraživača. Cilj je da se angažuju najbolji mladi naučnici, kaže državni sekretar u Ministarstvu prosvete Vladimir Popović.
Granica je 9.0 prosek i 88. godište. Oni će biti uključeni na tekuće projekte. Mi ćemo raditi reevaluaciju tekućih projekata, neke od njih isključiti, ali neće biti novog poziva dok ne završimo zakon, jer želimo kompetitivan poziv, želimo kombinovano finansiranje u kome će deo novca ići preko institucionalnog finansiranja, a deo novca preko projektnih poziva, gde će biti konkurencija mnogo oštrija nego što je to sad.
Tokom godine biće otvoreni poziv za naše doktorande koji su u inostranstvu. Za njih će biti obezbeđeno 50 do 100 mesta. Ministarstvo, u skladu sa finansijskim mogućnostima, procenit će da li će biti još konkursa. Docent na Elektrotehničkom fakultetu Kosta Jovanović smatra da finansiranje projekata treba obnavljati u oktobru, jer tada počinje akademska godina.
Pored samih radnih mesta koja se otvaraju za istraživače, naravno potrebno je unaprijediti i radne uslove i mogućnosti za odlaske na finansiranje i usavršavanja, što iziskuje neka veća materijalna sredstva, finansijska, ali potrebno je uraditi još nešto što možda ne iziskuje tolika materijalna sredstva, kao što su otvaranje novih istraživačkih tema. Dakle, recimo, ovi konkursi tehnološkog razvoja su već 7 godina stari. U današnje vreme razvoja tehnologije to je dosta dugo.
Nauka je ove godine jedan od prioriteta kako bi se napravio zdrav osnov za njen razvoj, kaže predsjednica vlade Ana Brnabić. Prema njenim rečima, reforma finansiranja nauke treba da omogući sistem koji nije zasnovan na socijalnom miru, već na izvrsnosti.
Tu ulazimo u izradu novih zakona, zakona o naučno-istraživačkoj delatnosti i zakona o inovacionoj delatnosti. Mi očekujemo te zakone uskoro i na vladi i to će nam doneti jednu potpuno drugačiju 2019. godinu. U 2018. godini imamo cilj da uvedemo fond za nauku. Mi smo u decembru odvojili nekih 400 miliona dinara za fond za nauku i imamo inicijalno dogovor sa Svetskom bankom da će i oni u stvari sufinansirati ovaj fond za nauku.
Na novinarsko pitanje premijerka je odgovorila da će nadareni studenti i srednjoškolci kojima kasni isplata stipendija novac dobiti uskoro. Čeka se, kako objašnjava, da se novac povuče iz budžetske rezerve.
Vesti sporta, Dejan Nikolić.
Naše atletičarke Tamara Salaški i Maja Ćirić nisu uspjele da se plasiraju polufinalne trke na 400 metara na svjetskom dvoranskom prvenstvu u Birminghamu. Subota je rezervisana za Asmira Kolašinca, a u nedelju nas očekuje nastup naše najbolje atletičarke Ivane Španović u skoku u dalj. U polufinalu ATP turnira u Dubaju. Filip Krajinović igra protiv Luke Puja. Puj vodi sa 1-0 u setu, ima 6-3 je bilo, 2-2 trenutno u drugom. I na kraju, u 24. kolu košarkaške Eurolige, Crvena zvezda večeras o 19.00 dočekuje špansku Unikahu.
Opširnije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Izborna noć na Radio Beogradu 1. Kako je glasao Beograd? Najbrže do rezultata, najpreciznije analize. Reporteri u izbornim štabovima, u središtima posmatrača i gradskoj izbornoj komisiji. A u studiju analitičari Milan Jovanović, Slobodan Antonić i Neven Cvetićanin. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Nedelja, 4. marta, 20 časova. Izborna noć na talasima Radio Beograda 1.
Najtoplije u ovom trenutku je u Kragujevcu, tamo je 6 stepeni, u Beogradu i Nišu 3, 0, u Novom Sadu i Somboru, na Kopaoniku isto toliko. Vreme sutra.
Prepodne pretežno oblačno, ponegde s kišom, na severu i istoku sa snegom ili ledenom kišom. Sredinom dana i popodne kratkotrajni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Uveče i tokom noći novo oblačenje s kišom i snegom. Jutarnja temperatura od minus 5 do 3, dnevno od 0 na severu do 11 stepeni na jugu Srbije, u Beogradu 2 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nena Celaković, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.